православная Россия.
Dragi slušalci Radio Svetigore, zaista mi je velika čast, zadovoljstvo i radost da najavim uglednog gosta današnje emisije Pravoslavna Rusija. Sa nama je jeromonah Ignjatije Šestakov, glavni i odgovorni urednik najposjećenijeg i najvećeg pravoslavnog sajta na svijetu, Pravoslavije.ru. Jeromonah Ignjatije Šestakov je sabrat Sretenskog stavropigijalnog manastira, predavač na Sretenskoj bogosloviji, gdje predaje istoriju pomjesnih crkava. Stručnjak je za savremenu srpsku istoriju, završio je istorijski fakultet Moskovskog državnog univerziteta, diplomirao na temi istorije Jugoslavije, autor je više od 100 članaka, fotoreportaža, intervjua posvećenih istoriji i savremenosti Srpske pravoslavne crkve. Član je Saveza pisaca Rusije. Odlično vlada srpskim jezikom, što ćete i čuti. Naša publika ga možda zna sa promocija i predavanja po nekim srpskim gradovima i obilascima parohija Srpske pravoslavne crkve. Bačuška, pomaže Bog.
Bog vam pomagao, dragi slušalci. Za mene je velika čast da mogu nešto da kažem o radu našeg sajta i uopšte o životu u Rusiji. Hvala vam na toj mogućnosti.
Hvala vam što ste nas udostojili učešće u emisiji Radio Svetigore Pravoslavna Rusija. Ovo je zaista rijetka prilika da gostujete na našem radiju, makar i ovako preko telefonskih i internet veza. Oče, možete li nam kao urednik portala Pravoslavlje.ru kako danas preko interneta Pravoslavlje vodi svoju misionarsku djelatnost?
Samo kratko da kažem da naš sajt bio je otvoren u 2000. godine, pravo na novu godinu. I znači sad mi već postojimo 12 godina, radimo na internetu. Tako i vodimo u stvari neki misionarski projekt, više računamo na ljudi koji nisu baš crkveni, da ih malo privučimo, da njihovu pažnju na pravoslavlje, na hrišćanski život.
Koliko uspijete u tome?
Pa ne znam koliko smo uspjeli, vjerovatno mnogo manje nego bi morali, to je 100%. Ali ipak mi smo najposjećeniji sajt, religijski uopšte, religiozni sajt u Rusiji na današnji dan. I mislim to je neki dobar uspjeh, sa pomoću Božje nešto uspjeli. Možem nekako da utičem na javnost, na mišljenja raznih ljudi, intelektualaca, omladine i tako dalje. I mislim imamo tu veliki prostor za aktivnosti.
Možete li za naše slušalce reći nešto o vašem sajtu, kad je osnovan, o istoriji sajta uopšte?
Da, sajt je bio osnovan, kako sam rekao, u 2000. godine.
Da, blagoslovom počevšeg patrijarha Aleksija.
Da, sa blagoslovom patrijarha Aleksija. U stvari to je bila inicijativa našeg manastira igumana, oca Tihona i neke ekipe, nekih entuzijasta. I on je bio otvoren direktno na novu godinu, znači otvorio se taj sajt i prvu godinu svog rada on se zvao u stvari Pravoslavlje 2000. Ali kad je prošla ta godina, mi smo malo promenili naziv i sad znači Pravoslavlje.ru. Pa uredništvo se nalazi u Sretenskom manastiru i tako negde 50% to su neki civile, 50% to su iskušenici, monasi, jeromonasi i tako, bratje manastira. I u stvari glavni urednik je naš iguman. Šta još mogu da kažem? Kod nas radi otprilike negde oko 8 ljudi. To su stručnjaci za neke integralne stvari. I novinari obični, imamo i svojih dopisnika, i prijatelja, i fotografa.
Kako uspijevate sa tako malo ljudi da toliko informacija prenesete korisnicima sajta?
Znate kako, iskreno govoriš, u zadnje vrijeme sve teže mi da radimo, u smislu da nedostaje nam saradnika. Trebalo bi mnogo više ljudi da bi bili zaposleni i radili, da bi to bi bilo na nekom dobrom profesionalnom nivou, zato što mi moramo da povećavamo taj nivo. Ranije smo mogli kako da radimo kao neka ekipa nezavisna i tako dalje, a sad sa tim što imamo 1 000 000 posjetioca mjesečno, znači trebalo bi da i taj nivo bude visoko profesionalan. Ali nije lako naći, znači, saradnik. Nažalost, to je dosta specifičan rad mi imamo. Ipak smo se nalazimo u manastiru s jedne strane. S druge strane moramo da odgovaramo na razne pitanja javnog života i neke aktualne stvari. Tako da tu treba da čovjek bude u isto vrijeme i crkven i profesionalac u nekom smislu. Nije lako naći takvih ljudi, u stvari.
To sam htjela da vas pitam, kako uspijevate da sinhronizujete, recimo, monaški život i rad na sajtu, pogotovo to je posao glavnog urednika koji zahtjeva zaista mnogo i vremena i odricanja?
Pa znate, i za mene to neko pitanje koje, na kom ja stalno razmišljam, da li, šta je to u stvari, mislim, to je neka moderna stvar koja možda i nema crkva i crkveni ljudi na tog iskustva da bi radili takve stvari. S jedne strane, dobro što smo monasi i živimo u manastiru, zašto? Zato što mi možemo da posvetimo svi svoje snage, čitav svoj, ne znam, sve vreme za to, nismo opterećeni nekim drugim, znači, obavezama. Ali, iskreno govoreći, ipak internet i ta medijsko uopšte more, to medijsko more, to je opasna stvar za monahe i za uopšte obične pravoslavne kršćane. Tako da, ono što je jasno, da to bez liturgijskog života, to ne može uspjeti kao i bilo koji drugi posao.
Oče, ljeto se pojavila srpska verzija sajta. Kažete nešto o tome, kako dolazite do informacija vezanih za Srpsku crkvu i da li se sarađujete sa nekim našim izvorima?
Pa u stvari mi dugo vreme smo sarađivali, imamo dosta prijatelja i u informativne službe Srpske crkve i u časopisu Pravoslavlja i nas u Sveti Gori. Stari smo prijatelji sa ocem Kirilom i iz vašeg uredništva, vašeg urednika i sa mitropolitom u stvari. Tako da mi imamo dosta prijatelja i uopšte Srbi dobro čitaju ruske, znači vesti, dobro smo čitani u Srbiji i u Srpske crkve. Ali u isto vrijeme, ja mislim, ne bi bilo loše da mi imamo tu srpsku verziju, da možemo prevodimo nešto više iz života Ruske crkve. Vi imate svoje medije, možete to koristiti da dobijete informaciju o Srpske crkve. Tako da više mi računamo da to da prenesemo šta više neke informacije o našom životu Ruske crkve, Ruske države, ali po mene nismo još uspjeli tako kako bi morali. Imamo neki planovi da proširimo to.
Imate li uvid u broj posjetilaca srpske verzije?
Pa nažalost sad nemamo. Ne mogu ja da kažem neki znači podatke, ali mi smo najposjećeniji u smislu ako uzmete taj katalog Hrišćanstvo Ru, koji je preveden na bukvalno na svi jezike. Tamo smo mi u rejtingu na prvom mjestu odmah, poslije toga kad smo otvorili to.
Da.
Tako da, i ja sam imao sam razgovore sa mojim prijateljima u Srbiji i neočekivano sam čuo od njih koliko to važno, mislim. Iskreno govoriš, nisam ja računao da to će biti toliko važno, mislim, to će biti toliko čitano. Ali mi smo otvorili ga na Vidovdan, to je bilo kao neki poklon i mislim dosta simbolično i nadam se da to će doneti neki dobri plodovi.
Jednom prilikom ste rekli da ste počeli da se osjećate kao Srbin.
Pa da.
Onda ste vjerovatno duboko i osjetili raspeće srpskog naroda danas. Ovdje ne samo što ste ga osjetili, nego ste ga i vidjeli. Više puta ste boravili po eparhijama Srpske pravoslavne crkve.
Imao sam priliku da posjetim i Kosovo i Bosnu, mislim, i samo nisam bio u Hrvatskoj i po Srbiji dosta sam putovao, imam dosta prijatelja i jeste nekako to ušlo unutar, mislim. Neki tu meni čak i zovu ovdje kod nas u manastiru, kažu, a pa jeste to je taj Srb. Ali mislim, to je, za mene lično to je nije, to, za mene lično to je velika čast u smislu da, ja mislim, to je najveća nagrada.
Mogu da pomenem da ste autor projekta crkvenog kalendara za 2010. godinu pod nazivom Godina sa svetim Nikolajem Srpskim, koji je izdat u tiražu od 15.000 primjeraka. To je zbornik misli za svaki dan u godini i mene zanima sad kako su Rusi prihvatili ovu knjigu.
Znate šta, uopšte bilo koji del Vladike Nikole dosta su ovdje popularni. Mislim, to je neki najpopularniji srpski autor, mislim. I ne samo kao crkveni autor, nego uopšte ja govorim i za neki književniki u zadnje vrijeme, filozofska misao i tako dalje. Tako da, kad vi odštampate bilo koju knjigu Vladike Nikolaja, dobit ćete neki uspjeh da prodat ćete tu knjigu za pola godine dana. To zna bilo koja izdavačka kuća sad u Rusiji. I tako taj isti taj kalendar bio dobro primljen, popularan. A znate šta, u istu godinu izašlo još dva slične kalendara u drugim izdavačkim kućima. I to bilo nenamjerno, mislim, neko tako desilo. I bio odštampan jedan kalendar u Minsku, u Bjelorusiji. I još jedan na podvorju Trojice Sergejeve Lavre. Čak i se zvao nekako slično. Tako da to nije nikako čudo, ali vidite i svi ti tri tiraža raznih izdavačkih kuća, svi su uspjeli, znači, svi su kalendari bili su prodani i mislim, čak i sad teško to da nađeš negdje.
Da, vi ste koristili neke rijetke fotografije sa tog Vladike Nikolaja.
Da, iskoristili neki arhivski fotografiji i neke fotografije koje mi smo to fotografisali, nekih svetinja srpskih manastira, nekih historijskih spomenika, ikona, fresaka. Tako pokušavali da malo proširimo tu i vizualnu tu ideju. Znate šta, Rusi uopšte vole sve to, znaš, neki srpski spomenik i neki hramovi, bilo šta, srpsko, to je dosta popularno i zato to je bilo važno da to bude prisutno u tom kalendaru.
To je čini mi se i razlog što se pored ostalih pomjesnih crkava, što je pored ostalih pomjesnih crkava najviše mjesta dato Srpskoj pravoslavnoj crkvi na vašem sajtu, bar mi se tako čini. Kako je suradnja sa ostalim pravoslavnim resursima?
Recimo pa, znate šta, neko slabe. U zadnje vrijeme smo mnogo stavimo nekih članaka iz rumunske crkve. No. Znate šta, Rumuni su dosta nepoznati sa tim što to je poslije ruske crkve najveći po broju vernika crkva i dosta jaka i šta je interesantno za nas i za ljudi koji se bavi tim medijskim radom. Dosta je tamo razvijeno sve to, znate, i izdavaštvo i imaju dosta sajtova i časopisa, novina, imaju svoju televiziju koja emituje bukvalno 24 sata. I to je dosta kvalitetno na nekom dobrom nivou i imaju dosta odgovora na razne pitanja koje nas interesuju. Ja kažem za javnost, recimo probleme, ne znam, porodice, razne političke probleme, društvene. Tako u zadnje vrijeme dosta sarađujemo, može reći, sa Rumunima. Koristimo njihovi tekstovi, prevodimo i stavimo na naš sajt. Ali u stvari jeste, vi ste u pravu, najveća saradnja uvijek bila sa Srbima. Zato što to je slovenski narod, on dosta blizak. Prvo i Srbi isto imaju veliko interesovanje za Rusiju, za rusku crkvu. Nema tu takvog velikog barijera. Znači, lakše da se snađemo, lakše da se sporazumijemo. kao recimo imamo sa Grcima. Ima i dosta nekih sličnih stvari kao historijskih neka i historijska sudbina naših naroda. Ali mi imamo recimo dobru saradnju i sa sajtom grčkim, najvećim, najposjećenim, najpoznatijim, mislim sad religioznim, to je Ramfeja. Taj urednik glavni, Emilio Poligenes, bio jeste naš prijatelj, bio nekoliko puta naš gost ovdje u uredništvu direktna i uopšte dosta interesantan čovjek. Između ostalog, on vrlo, kako da kažem, raspoložen da saradnje sa Rusijom, sa Rusima, što nije recimo uvijek slučaj negdje u Grčkoj. To je nije tipičan neki odnos. Tako da dosta sarađivali, čak i znate, jednom smo stavili intervju sa patrijarhom Irinijem, to je intervju uzeo jedan naš prijatelj, novinar Kostenko, i taj Emilij preveo to na grčki i stavio kod sebe na Ramfeja. I to nije jedini slučaj, dosta oni prevode sa ruskog i stavio kod sebe, a mi prevodimo sa grčkom i stavio kod sebe. Tako da imamo saradnju bilo gde, ali nažalost nije u svim crkvama ima dobra neka sistema saradnji ili... Ja mislim svugde postoji taj problem da nema toliko pažnje za medijske pitanja koliko bi trebala, znači, da posveti crkva uopšte.
Pravoslavna Rusija. Pravoslavna Rusija.
Čuli ste grupu Svetilen,
a mi nastavljamo razgovor sa uvaženim gostom, jeromonahom Ignjatijem Šestakovim, sabratom Sretenskog Stavropigijalnog manastira, urednikom sajta Pravoslavlje.ru.
Meni se čini da postoje neki sajtovi pod znacima navoda koji djeluju pod imenom Ruske pravoslavne crkve, a u stvari nisu, da kažem, da ih nazovemo lažni sajtovi. Kako se borite protiv toga?
Pa znate šta, bilo neko vreme recimo kad se samo se počelo ta internet aktivnost uopšte crkvena, tada je imalo smisla da se borimo, znate, kao, ne znam, da vodimo neku polemiku. Ali sad, kako bi mogli da se borimo? Da šta bolje da radimo tako, to bi bila prava borba, znate. Zato što ipak ljudi gledaju koliko to kvalitetno. Kakav kvalitet slika, kakav kvalitet tekstova, kakav kvalitet dizajna i tako dalje. Nažalost, mi često gubimo bitku zbog nekog, recimo, imamo dobar sadržaj, nemamo dobrog dizajna, mislim. To je slučaj, mislim, za mnoge medije crkvene. Pa jeste, postoje neki broj tih, ne bih rekao da to su neki lažni sajtovi. Oni su otvoreno kažu da, recimo, ili oni, znači, kao neki analitički takozvani sajtovi, nisu baš dobro raspoloženi kao moskovski patrijarši. Ali šta da radimo? To je samo govori o tome što mi moramo da radimo.
Da se borite i izborite uz Božju pomoć. Možete li vam otkriti vaše dalje projekte?
Pa za sada je ovako. Najbližniji projekat mi bi htjeli da malo promenimo dizajn i uopšte tu tehničku, mislim, organizaciju našeg sajta, zato što ona se malo se prestarila. Već postoji neki drugi zakoni, kako da kažem, neki drugi tehnologije. I treba proširiti malo multimedijnu tu, znači, dio, da bude više audio, nekih zapisa, video zapisa, zato što sad bukvalno svi sajtovi, veliki sajtovi, posjećeni sajtovi, imaju svoju kao televiziju u stvari. Znači, imaju neke emisije, imaju neke razgovore koje je video.
Video zapisa,
da. Da, i zato što i sad i postoji dobra ta internet veza, sve to radi, nije to teško i treba to proširivati. Sad smo malo mi kasnimo u tom nekom razvoju.
Ali ipak ste i dalje na prvom mjestu.
Pa da, mislim, ima je neka dobra, znate kako, u zadnje vrijeme sam čuo, kad bio malo razočaran tim šta smo uradili, šta smo uspjeli, meni se činilo da to je malo. Neki ljudi, neki novinari, profesionalci rekli, pa da, jeste, to je dobar sajt, zato što nema tu neku konzervativnu, kako da kažem, tradiciju. Samo treba nam malo da unesemo nekih novih stvari u tom, kako bi to donesli, ne znam, da li razumite o čemu ja govorim. Da, kad imaš neku dobru robu, moraš da napraviš neki dobri menadžment da to prodaš, mislim, i treba na tom razmišljati. Da bi mi bili i dosta tradicionalni, ali u isto vrijeme savremeni. Ali to je neka granica koju treba na nju paziti, da ne pređeš. Nažalost, ja vidim što u zadnje vrijeme u tom nekom misionarskom nadahnuću neki naši sajtovi, čak i ruski, prelaze tu granicu. Recimo kad neki pravoslavni sajt počne da ponaša kao neki samo medijski sajt, znate, i recimo rating, kad za tebi rating više nego vera, ili recimo rating više nego moral, to je opasno, mislim, to je neka prevara u stvari. Da, opasno to, treba svaki čovjek koji se bavi takvim poslom, on treba da pazi na to, da ne pređe tu granicu, mislim.
Vi držite taj balans i to se vidi. Oče, za kraj, možete li odgovoriti na jedno ovako pitanje? Da li internet dijeli ili spaja ljude?
Pa znate šta, šta ja mogu da kažem? Ja mogu da kažem kao čovjek koji se bavi 10 godina, možda i više sad. I za mene to jeste veliko pitanje sad, da li on razdvaja ili da li spaja. U nekom smislu internet daje velike mogućnosti kao sad mi imamo kada razgovaramo sa vama, da? To je ta neka dobra pravoslavna globalizacija, mislim. A s druge strane, mi bi ne morali da zaboravimo da ipak najbolje je kontakt, to je direktan razgovor sa čovjekom. Nažalost, internet on stvara neku iluziju, neku kako kažu, virtualni neki život. I recimo, ti možda izađeš iz sobe i da govoriš sa čovjekom, a umjesto toga ti mu šalješ po Facebooku neke gluposti, mislim. Znate kako, Gospod dao nam mogućnost da mi govorimo. Ovako, mi smo stvoreni takvim ljudi koji imaju, mogu da razgovaraju, imaju oči i tako dalje. A mi recimo koristimo neki drugi tehnički, neki, kako da kažem, mogućnosti za kontakt. Je to u stvari ipak, to je neko, po ruski bi to rekli, izvrašenje, znači, to neka nenormalna, mislim.
Iščašenje kod nas.
Da, iščašenje, recimo, dobro, kad čovjek živi na nekom ostrovu i nema veze sa porodicom i on razgovara sa svom sinom ili čerkom ili majkom preko Facebooka, sve je to u redu, čovjek nema druge mogućnosti. Ali kad ljudi žive u jednom gradu i ne mogu da se sretnu negdje, da izađu, a pričaju, mislim, pa Facebooku ili još na internetu. Znate kako, ja sam dosta razmislio, recimo mi pišemo neki članak, neki psiholog pravoslavni piše nešto kako bi mladi mogli da se upoznaju da bi stvorili porodicu. I ovi mladi tamo rasuđivaju, pričaju da li to dobro on napisao, da li loše napisao. Možda bi bolje bilo bi da bi oni izašli i negdje u neku kafanu i tamo bi sreli, znate, da bi se upoznali. Tako da, mislim, ne treba da bi mi ušli u taj virtualni svijet i da bi on postao za nas važnije nego običan svijet koji je stvorio Gospod. Ipak taj virtualni svijet, to je neka tvorevina nekih tehničkih, ne znam. To treba na tom razmišljati, mislim. Za mene još uvijek pitanje ko kim upravlja, da li mi upravljamo internetom ili on nam.
Batiška Joče, spasibo vam, hvala vam na gostovanju, hvala što ste odvojili vremena za naš radio i slušalci Pravoslavne Rusije i hvala vam što vaš sajt prenosi ruskom čovjeku i ne samo ruskom nego čitavom svijetu kulturu, istoriju i savremenost srpskog naroda.
Hvala i vama, želim vas da pozdravim i nadam se da mi ćemo proširiti našu saradnju u nekom bliskom vremenu, mislim. Možda bi mi malo osmislili neke projekte, malo da proširimo kad imamo takve tehničke mogućnosti i kad nam Gospod daje te snage i vreme. Hvala i vama i svima i želim vas da pozdravim iz snežne Moskve i da poželim svima vašim slušalcima srećan praznik i molimo vas da bi vi se malo pomolili se za nas pred Gospodom.
Poštovani slušalci Radio Svetigore, pratili ste još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Sa vama su danas bili u tonskoj realizaciji Nenad Štrbac i urednik emisije Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.
Pravoslavna Rusija.
pravoslavna Rus.